Biblia inabadili maisha. Maisha yangu yalikuwa yamepoteza mwelekeo. Limesimuliwa na Solomon Tonga. Alizaliwa 1971. Nchi Tonga. Historia, mtumiaji wa dawa za kulevya, mfungwa. Maisha yangu ya zamani. Nilizaliwa katika visiwa vya Tonga, kusini magharibi ya Pasifiki. Nchi yetu imefanyizwa na visiwa 170. Hatukuwa na umeme wala gari. Tuliishi maisha ya hali ya chini. Lakini angalau tulikuwa na maji ya bomba na pia tulifuga kuku wachache nyumbani kwetu. Wakati wa likizo, mimi pamoja na ndugu zangu wawili tulimsaidia baba kufanya kazi shambani, ambako tulilima ndizi, viazi vikuu, magimbi na mihogo. Baba alitutegemeza kwa kuuza mazao hayo na kufanya kazi nyingine ndogo ndogo. Hakuwa na kipato kikubwa. Tulienda kanisani kwa ukawaida kama watu wengine kwenye visiwa hivyo, na tuliheshimu Biblia sana. Ila tuliamini kuwa, ili tuwe na maisha mazuri, tulihitaji kuhamia nchi tajiri. Nilipokuwa na umri wa miaka 16, mjomba wetu alifanya mipango ili tuhamie Marekani, jimbo la California. Tulipata taabu kwelikweli kuzoea tamaduni zao. Licha ya kwamba hali yetu ya kiuchumi ilianza kuwa nzuri, bado tulikuwa tukiishi eneo lenye umasikini na mambo kama jeuri, wizi na matumizi ya dawa za kulevya yalikuwa mambo ya kawaida kabisa. Mara nyingi tulisikia mlio wa bunduki usiku, na jirani zetu walihofu magenge ya wahalifu. Watu wengi walibeba bunduki ili kujilinda wenyewe au ili kutatua ugomvi. Hata nina risasi kifuani, kwa kuwa nimewahi kujikuta katika ugomvi wa aina hiyo. Nilipokuwa sekondari, nilitamani kukubaliwa na wengine. Pole kwa pole nilizidi kujihusisha na karamu zenye vurugu, kunywa kileo kupita kiasi, jeuri na matumizi ya dawa za kulevya. Baada ya muda, nikawa mraibu wa kokaini. Na ili nipate dawa hizo, nilianza kuiba. Licha ya kwamba washiriki wa familia walienda kanisani kwa kawaida, hawakuwahi kunipa ushauri ambao ungenisaidia kuacha mazoea hayo mabaya. Mara nyingi, nilikamatwa kwa sababu ya matendo ya jeuri. Maisha yangu yalikuwa yamepoteza mwelekeo. Hatimaye nilifungwa gerezani. Jinsi Biblia ilivyobadili maisha yangu. Siku moja nilipokuwa gerezani, mwaka wa 1997, mfungwa mwenzangu aliona kwamba nimebeba Biblia. Ilikuwa siku ya Krismasi, na watu wa Tonga waliiona siku hiyo kuwa takatifu sana. Akaniuliza ikiwa nilifahamu kile ambacho Biblia inasema kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, lakini sikujua lolote. Alinionyesha simulizi la kuzaliwa kwa Yesu kwenye Biblia. Sikuona mahali popote palipotaja desturi nyingi za Krismasi zinazosherehekewa leo. Nilipigwa na butwa. Nikajiuliza, Biblia inazungumzia mambo gani mengine? Mwanamume huyo alikuwa akihudhuria mikutano ya mashahidi wa Yehova iliyofanywa hapo gerezani kila juma. Hivyo, niliamua kujiunga naye. Niliwakuta wakizungumzia kitabu cha Biblia cha Ufunuo. Ingawa sikuelewa mambo mengi waliozungumzia, nilitambua kwamba mambo yote waliofundisha yalitokana na Biblia. Nilifurahi sana mashahidi waliponiomba nijifunze Biblia pamoja nao. Nami nikakubali papo hapo. Kwa mara ya kwanza nilijifunza kuhusu ahadi ya Biblia ya paradiso itakayokuwa hapa duniani wakati ujao. Nilitambua moja kwa moja kwamba ili kumfurahisha Mungu, nilihitaji kubadili mwenendo wangu kabisa. Niliona kwamba Yehova Mungu hataruhusu tabia zangu mbaya katika paradiso iliyoahidiwa. Hivyo basi, niliamua kudhibiti hasira yangu, kuacha kuvuta sigara, kuacha kunywa kupita kiasi na kutotumia dawa za kulevya tena. Mwaka wa 1999, kabla ya kumaliza kifungo changu gerezani, wenye mamlaka walinihamishia kwenye gereza lingine. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, singeweza kuwasiliana na mashahidi. Lakini nilikuwa nimeazimia kwamba nitaendelea kubadili mwenendo wangu. Mwaka wa 2000, serikali ya Marekani ilifuta kibali changu cha kuishi nchini humo. Hivyo, nilirudishwa Tonga. Nilipofika Tonga, niliwatafuta mashahidi wa Yehova kwa bidii ili niendelee kujifunza Biblia. Nilifurahia mambo niliyojifunza, na nilivutiwa kuona kwamba mashahidi kisiwani humo walitumia maandiko kuwa msingi wa mafundisho yao yote, kama mashahidi nchini Marekani walivyofanya. Baba yangu alijulikana na watu wengi katika jamii yetu kwa kuwa alikuwa na cheo kikubwa kanisani. Ndiyo sababu mwanzoni watu wa familia hawakunielewa na walikasirika kuona nikishirikiana na mashahidi wa Yehova. Pole kwa pole, wazazi wangu walifurahi kuona jinsi kanuni za Biblia zilivyonisaidia kubadili mwenendo wangu wa zamani. Mojawapo ya changamoto kubwa zaidi niliyoikabili ni kuacha kunywa kinywaji fulani kinachopendwa sana na watu wa utamaduni wangu. Wanaume wengi watonga hutumia muda mwingi kila juma kunywa kava. Kinywaji cha kienyeji kinachotengenezwa kutokana na mpilipili fulani. Kinywaji hicho kinacholegeza misuli polepole, mwishowe humfanya mtu kulala usingizi mzito. Niliporudi nchini Tonga, nilianza kunywa kinywaji hicho kwenye kilabu karibu kila usiku na nilikunywa kupindukia hadi nikapoteza fahamu. Kwa sehemu fulani, tatizo hilo lilisababishwa na kushirikiana na marafiki wabaya ambao hawakujali viwango vya Biblia. Mwishowe nilisaidiwa kuona kuwa mazoea yangu yalimchukiza Mungu. Nilifanya mabadiliko ili nipate kibali cha Mungu na baraka zake. Nilianza kuhudhuria mikutano yote ya mashahidi wa Yehova. Kushirikiana na wengine wanaompendeza Yehova kulinisaidia kupambana na vishawishi. Mwaka 2002 nilibatizwa nikawa shahidi wa Yehova. Jinsi ambavyo nimefaidika. Nimenufaika na subira ya Mungu kama Biblia inavyosema. Yehova ni mwenye subira kwenu kwa sababu hataki yeyote aangamizwe bali hutaka wote wafikie toba. Petro ya pili, 3:9. Bila shaka, angeweza kuuharibu mfumo huu wa mambo muda mrefu uliopita. Lakini ameruhusu uendelee ili watu kama mimi tusitawishe urafiki pamoja naye. Ninatamani anitumie kuwasaidia watu wengine wafanye hivyo pia. Kwa msaada wa Yehova, sasa maisha yangu yamepata mwelekeo. Siwaibii watu tena. Jambo ambalo nilifanya ili niendeleze uraibu wangu wa dawa za kulevya. Badala yake, ninajitahidi kuwahubiria majirani wangu ili wawe marafiki wa Yehova. Kwa kushirikiana na mashahidi wa Yehova, nimempata mke wangu mpendwa, Tea. Tuna mtoto mdogo wa kiume na familia yetu ina furaha kweli kweli. Kwa pamoja, tunawafundisha wengine kile ambacho Biblia inasema kuhusu tumaini letu la wakati ujao la kuishi milele katika paradiso yenye amani tele.